Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Kurti thot se municionet e para made in Kosova do të prodhohen në fund të vitit 2026. Aktakuz kundër një personi për krime lufte në Istog. Si po e blokon Rusia, malin e zi drejt marveshjes ndërkomtare për kontrolim të eksportit të armëve. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti tha se municionet e para të fabrikës së municioneve që do të ndërtohet në Gjakov do të prodhohen në fund të vitit 2026. Qeveria në detyri Kosovës më 27 nëntor miratoi kërkesën për shpronësimin e pronave të ish kombinatit bujqësor Ereniku për ndërtimin e zones industriale në Jahoc të Gjakovës, ku do të ndërtohet fabrika e municioneve. Me këtë hapim rrug në teren ndërtimit të fabrikës së municioneve të parës së llojit të saj në Kosovë, që do t'i shërbej ushtrisë son, do t'arri sigurin ton dhe do t'i ngrejë edhe mëtej kapacitetet tona mbrojtse, tha Kurti në fillim të mbledhjes së qeverisë. Nëntorin e vitit të kaluar, qeveria kishte njoftuar për nisjen e procesit për hapjen e një fabrike për prodhimin e municionit dhe për laboratorët për dizajnimin e fluturakeve papilot, të njohura si dron. Dhjetorin e pati vitit, qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshje me prodhuesin turk të industrisë Makineve Kimja e Industrisi për themelimin e një fabrike të municioneve në Kosovë. Ndërtimi i kësaj fabrike për të cilën kemi kontratën në shkruar me prodhuesin turk MKE do të përfundoj brenda vitit të ardhshëm. Municionet e para nga kjo fabrikë do të dalin në fund të vitit 2026. Përveç fabrikës së municioneve, kjo zonë industriale do të shërbejë edhe për investitorë të tjerë me të cilët jemi në kontakt dhe do të prodhojmë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarak dhe civil, made in Kosova, tha Kurti. Ai tha se gjatë mandatit 4-vjeçar, Forca e Sigurisë së Kosovës që sot shënon ditën e saj është pajisur me pajisje moderne. Forca e Sigurisë së Kosovës ka shënuar ditën e forcës në kazermën e ushtrisë Ademjashari në Prishtinë. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin krerët e shtetit, të cilve ju prezantua një pjesë armatimit nga pjesëtarët e FSK-s. Në deklarimet e tyre për media, liderët institucional përgëzuan FSK-n për përparimin e saj. Presidenti Osmani tha se kjo është ditë krenarie, sepse ushtria jone sotme është parsardhëse e denj krenare UÇK-s, djemve dhe vajzave që vun themelet e lirisë. Ndërkaq kreu i kuvendit Dimal Basha tha se ndihen krenar që FSK-ja mbetet institucioni më i besueshëm në vend. E kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Kosova është e interesuar të blej edhe helikopter Black Hawk, teksa përmendi se janë bërë 400 milion euro investime vetëm në pajisje në 4 vitet e fundit. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuz ndaj një personi i cili dyshohet se ka kryer veprën krimi luftës kundër popullatës civile në komunën e Istogut. T.P. sipas aktakuzës, gjatë periudhës së luftës në Kosovë, në fshatin Cerc dhe fshatrat përreth në Istog, së bashku me pjesëtarë të tjerë të forcave serbe, ka kryer vrasje, plaçkitje dhe shkatrim të pasurisë civile shqiptar. T.P. i nacionalitetit serb u arrestua më 12 shtator 2024. Ai akuzohet se në prill të vitit 1990 ka marrë pjesë në vrasjen e pesantarve të një familjeje. Viktimat K.R., Z.R., R.R., I.R. dhe Sh.R. nën kërcënimin e armëve janë detyruar ta lënë shtëpinë e tyre dhe janë vendosur në një shtëpi tjetër, në të cilën më pas ishin vrarë. Sipas aktakuzës, shtëpia bashkë me trupat e viktimave është djegur, u tha në njoftimin e prokurorisë. Përveç vrasjeve, T.P. akuzohet se ka vjedhur pasuritë luajtshme dhe më pas ka djegur shtëpitë në fshatrat e kësaj komune. Sëvoni, Prokuroria Speciale ka ngritur disa akuza për krime që janë kryer gjatë luftës 1998-99. Në gushta e dorëzoi në gjykat një akt akuz në mungesë kundër 21 të dyshuarve për dëbimin me forcë të më shumë se 800.000 civilve shqiptar nga Kosova gjatë luftës. Që nga përfundimi i luftës, 10 persone janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Avokatët e Hashim Thaçit e kanë përqendruar mbrojtjen në një pikë. Të vërtetohet se UÇK-ja nuk kishte hierarki vertikale dhe se ish presidenti i Kosovës ishte vetëm udhëheqës politik dhe s'kishte fjalë në vendimet ushtarake. Se si do të ndikojnë dëshmitë e mbrojtjes në gjykimin e specialës e kuptoni në raportin e Bekim Bislimit.
Ushtria Qlirimtare e Kosovës ishte një organizat pa strukturë të mirëfillt dhe pa zinxhir komandues funksional me hierarki të plot. Kështu mund të përmblidhen deklarimet e disa prej dëshmitarve kryesor të mbrojtjes Hashim Thaçit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, të cilat u pyetën nëse UÇK-ja kishte hierarki vertikale dhe nëse në krye të saj qëndronte Thaçi. Narrativi se UÇK-ja ishte një forcë me strukturë të organizuar dhe me rol qendror në luftën e fundit në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999 është dominues në mesin e shqiptarëve tash më shumë se një çerek shekulli. Gëzim Selaci, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtjes së Thaçit kanë hapur dilemat dhe pikpyetjet e lidhur me të.
Ka mundësi të ndryshoj perceptimin e shoqërisë për narracion jo vetëm për personat, por edhe për vetë pozitën, a rolin e luftës çlirimtare në narrativin ton për luftën e fundit në Kosovë.
Selaci shton se për gjatë më shumë se 2 dekadash narrativi për luftën e UÇK-s për ban terme heroike dhe thot se janë shquar edhe emrat të përveçëm të luftëtarve heronjë.
Kohet fundit, ka disa ndryshime në klimën politike, pikrish si pasoj e deklaratave nga luftëtarët e UÇK-s të pandehur në dhomat e specializuara, ku ata, ish luftëtarët e UÇK-s, distancohen ose spaku e minimizojnë rolin heroik të tyre në luftën çlirimtare.
Në Hagë, në atë që njihet edhe si gjykata speciale, po zhvillohet procesi gjyqësor kundër Thaçit dhe tre shepërorëve të tjerë të UÇK-s, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Ata janë në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020, ndërka gjykimi ndaj tyre nisi në prillin e vitit 2023. Akt akuza e cila i ngarkon ata për përgjegjësi personale, por edhe për krimet e kryera nga vartësit e tyre, synon ti nxjerr fajtor për krime kundër njerëzimit dhe për krime lufte. Gjatë luftës në Kosovë, Thaçi mbante rolin e udhëheqësit politik të UÇK-s, Veseli është udhëheqës i shërbimit të inteligjencës, Krasniqi ZDN-s, ndërsa Selimi antar i shtabit të përgjithshëm. Roli i katër përfaqësuesve të UÇK-s, të cilët po gjykohen në gjykatën speciale, nuk ka qenë ai i cili përshkruhet në akt akuzën e cila është ngritur kundër tyre nga prokuroria e specializuar. Vlerëson Ahmet Isufi, ish komandant i UÇK-s në zonën operative të Karadakut, një nga 7 zonat operative ku UÇK-ja pretendonte organizimin.
Asnjë përgjegjësi nuk kanë pas në rolin e urdhrimit ose komandimit ose njërët se çfarë ka pretendu prokuria.
Si pas i sufit, dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit në dëshmin e tyre kanë paraqitur realitetin e luftës në Kosovë dhe shkaqet e saj. Organizimin dhe luftën e UÇK-s e konsideron si një kryengritje e cila nuk ka duruar okupimin që ka ushtruar pushteti atërshëm serb.
Normalisht si e tillë nuk ka mund të jetë në nivelin e një ushtrie të rregullt, por që për atë ka ndodhur edhe sulmet e NATO-s në mënyrë që pa ndihmojnë popullin e Kosovës, këtë ratë shtë dhe ushtrinë qilinëtarët Kosovës, në mënyrë që të krijohet Livia Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe Bujar Dugolli, profesor i historisë moderne shqiptare në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, katër reprorët të UÇK-s, të cilët po gjykohen në Hagë, kanë pasur detyra të caktuara, por jo role që u atribohen meritat përcaktuese për zhvillimin e UÇK-s. Dugolli pohon se as vet Thaçi si drejtor politik i UÇK-s nuk ka thënë ndonjëherë se është themelues apo dhëheqës i UÇK-s.
Jo, nuk ka qenë vërtet asnjëherë, por disa kanë shkruar libra, si të them, për t'ia bërë çefin ndoshta pozicionit ti politik ose institucional shtetit, por e vërteta ka qenë kështu dhe historia njeh këtë të vërtetë.
Mbrojtja e Thaçit nisi paraqitjen e provave në shtatorin e si vjetme. Strategjia sa ishte të argumentonte se UÇK-ja nuk ishte një strukturë të qartë komanduese dhe se roli i Thaçit ishte politik, por pa autoritet mbi operacionet ushtarake. Në këtë drejtim, së paku 3 nga dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit e përshkruajnë UÇK-n pa hierarki të mirëfillt. I shëndimës sekretari amerikan i shtetit James Rubin tha gjatë dëshmisë së tij më 16 shtator se UÇK-ja ishte pa kontroll dhe komandë efektive. I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara gjatë luftës në Kosovë, Christopher Hill, në dëshminë e tij më 10 tetor, e përshkroi UÇK-n si një organizatë pa strukturë vertikale dhe pa organizim hierarkik. Generali amerikan në pension Wesley Clark, i cili u dhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe më 1999, në dëshminë e tij më 17 tetor, e përshkroi UÇK-n si grupe të pavarura të motivuara për të luftuar, por pa zinxhir komandues. Megjithatë, në përmbyllje të dëshmisë së tij, Clark tha se UÇK-ja nuk ishte terroriste, siç e kishin përshkruar generalet serb, por se pjesëtarët e saj luftuan për lirinë e tyre. Dugolli nuk mendon se dëshmia e dëshmitarëve të mbrojtjes së Thaçit në gjykatën speciale e ndryshon narrativin e historisë mbi organizimin e UÇK-s dhe rolin e saj në luftën në Kosovë. Megjithatë, pohon ai, dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit kanë të drejtë në vlerësimet e tyre në rast se krahasojnë UÇK-n me ushtritë të Shteteve të Konsoliduara.
Absolutisht, ta nuk e perceptojnë sepse e dinë se si është struktura një ushtrie dhe këtë pa dyshim që ushtarak si që është zëti Clark e zbërthen shumë mirë sepse nuk mund të konsiderohet në plot kuptimin e fjalës si pas kriterit ushtarak dhe ndërkombëtar.
Sile Aci, me gjithë atë, i qëndron mendimit se dëshmit e dëshmitarve të mbrojtjes së Thaçit, por edhe deklaratat e vetë të akuzuarve lën hapsir për narrativet alternativ që e sfidoj narrativin e luftës heroike dhe glorifikimin e luftëtarve të UÇK-s në luftë.
Kjo mund ndikoj në zbehjen e krye narrativit, edhe të dobësoj mundësi në përdorimit të tij politik nga ana rrymave politike që identifikohen me luftën e UÇK-s.
Gjykimi ndaj katërshës së UÇK-s po shkon drejt fundit. Në mes të shkurtit të vitit të ardhshëm, palët do të paraqesin deklarimet përfundimtare dhe më pas çështja do të kalojë në duart e gjykatësve që do të vendosin për fatin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Investimet direkte të bizneseve kosovare jashtë vendit po rritën ndjeshëm, duke arritur në 166.6 milion euro në gjysmën e parë të këtij viti. Kompanitë po e braktisin tregun e Kosovës për shkak të burokracisë, mungesës së digitalizimit, kostos së lartë të energjisë dhe kushteve më të favorshme në vende të rajonit. Ekspertët thonë se largimi i bizneseve dëmton në rënd ekonominë e Kosovës, duke ulur të hyrat publike dhe duke rritur varësinë nga importet. Holsiti sjell Nadia Ahmeti.
Bizneset kosovare po zgjerojnë gjithnjë më shumë aktivitetin e tyre jashtë vendit, duke parë mundësime të sigurta dhe me fitim prurse në tregjet rajonit. Ky trend reflektohet qartë edhe në statistikat e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat tregojnë rritje të ndjeshme të investimeve direkte jashtë vendit. Sipas BÇK-së, gjatë gjysmës së parë të këtij viti, investimet direkte të kosovarëve jashtë Kosovës arritën në 166.6 milion euro, një rritje prej 55% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur shuma ishte 107 milion euro. Për krasim, vlera këtyre investimeve ishte 51.1 milion euro në vitin 2020, u rrit në mbi 100 milion euro në vitin 2021 dhe vazhdoi të ngjitej deri në 224 milion euro në vitin 2024. Një nga bizneset që ka zhvendosur fokusin jashtë Kosovës është kompania ndërtimore Uniprojekt e drejtuar nga Fitim Bacaliu, i cili prej 6 vjetësh operon në Shqipëri. Ai tregon se i ka zvogluar investimet në Kosovë dhe i ka orientuar ato drejt tregut shqiptar, arsyeja kryesore fitimet më të qëndrueshme. Në Kosovë fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm, ndërsa në Shqipëri ka shumë blerës të gatshëm, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Bacaliu investon deri në 4 milion euro në vetën në Shqipëri, kryesisht në Shëngjin dhe Lezh, dhe punëson vetëm staf vendas. Një tjetër rast është edhe kompania prodhuese e këpucëve Soledin nga Suhareka, e cila prej muajit mars zotron 40% të aksioneve të një fabrike në Tiranë. Drejtori menaxhues Shpejtim Kuqi thotë se zgjerimi në Shqipëri është bërë për shkak të përvojës më të madhe prodhuese, numrit më të madh të klienteve, si dhe lehtësive për eksport drejt vendeve që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Ai po ashtu thekson se transporti detar përmes porteve shqiptare është shumë i favorshëm për kompanitë që synojnë tregje të ndërkombëtare. Kompania e tij punson rreth 600 punëtorë në Shqipëri, 200 në Kosovë dhe 80 në Preshev. Sipas Institutit për Studimet e Avancuara GAP në Prishtinë, vetëm vitin e kaluar kosovarët investuan mbi 80 milion euro në Shqipëri, ndërsa në vitin 2023 mbi 95 milion euro. në Malë të Zi, ndërkaq investimet në vitin 2024 kapën vlerën e 18.2 milion eurove. Ekspertët edhe përfaqësuesit e bizneseve shohin si shqetësuese rritjen e investimeve jashtë Kosovës. Ata paralajmërojnë se ky trend mund të intensifikohet nëse nuk merren masa urgjente. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se burokracia, mungesa digitalizimit dhe çmimet e larta të energjisë po i shtyn bizneset drejt tregjeve të tjera. Ismet Mula, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se orientimi bizneseve drejt Shqipërisë, Malit të Zi dhe shteteve të tjera tregon se jashtë vendit ato gjejnë kushte më të pavarshme. Largimi bizneseve nga Kosova ka pasoja të ndjeshme për buxhetin dhe ekonominë. Përveç daljes së kapitalit financiar, Kosova humb edhe nga të hyrat e doganore, tatimi mbi vlerën e shtuar, tatimi mbi fitimin e korporatave, si dhe tatimet dhe kontributet pensionale, të cilat përfundojnë në shtetet ku kompanitë operojnë. Për më tepër, këto biznese shpesh kthehen edhe si konkurrente drejt për drejt në tregun vendor. Të gjitha këto i ulin të ardhurat publike që do të mund të përdorshin për shërbime publike, qoftë për shëndetësi, arsim, infrastruktur, thot Mulaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një vit pas shpërthimit në Iber Lepenc, përgjegjësit ende nuk janë të qartë. 10 persona u arrestuan, por vetëm 2 janë në paraburgim. Prokuroria në Kosovë konfirmon vetëm se hetimet janë duke vazhduar, por nuk jep asnjë detaj. Ekspertët në Pragë edhe të zgjedhjeve të parakoshme paralajmërojnë rreziqe të mundshme për destabilizim, por presin që Kfori dhe Euleksi ta mbajnë situatën nën kontroll. Valona Tela ka përgatitur për transmetim raportin e kolegës Sandra Cvetković.
Një vit pas shpërthimit në kanalin Iber Lepenc në fshatin Varag në pjesën veriore të Kosovës, rrethanat e ngjarjes dhe përgjegjësit e saj mbeten ende të paqartë. Shpërthimi ndodhi më 29 nëntor 2024. Kosova e cilësoi atë si një akt terrorist dhe e akuzoi Serbinë për organizimin e tij, por Beogradi muhoi këto akuza. Pas incidentit, Shëbaja deklaroi se nuk ka prova që lidhin drejt për drejt Beogradin me shpërthimin dhe se është herët për të nxjerrë përfundime, por konfirmoi se në hetime janë përfshirë edhe agjentë të Byrosë Federale të Hetimeve. Prokuroria Speciale Kosovës si tha Radios Evropa e Lirë se rasti shpërthimit në kanalin Iber Lepenc është ende nën hetim dhe se nuk mund të jap detaje për të. Për Rehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, është e rëndësishme që hetimi të jetë profesional dhe i bazuar në prova. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd nëse po zhvillon hetime, pasi kryeprokurori Nenad Stefanović tha më herët se pret një hetim gjithëpërfshirës, por nuk mori përgjigje. Gjashëm as misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë nuk ju përgjigj pyetjeve të radios Evropa e Lirë nëse është informuar për detajet e hetimit, nëse ka pasur kërkesa për bashkëpunim mes Kosovës dhe Serbisë dhe nëse pritet së shpejti ngritja e ndonjë akt akuze. Për ndryshe sulmin ndaj kanalit të Iber Lepencit e dënuan vendet përëndimore, BE-ja dhe NATO-ja të cilat kërkuan sqarimin e plotë të rrethanave dhe nxjerrjen paradrejtësisë të personave përgjegjës. Ajo që dihet deri më tani është se autoritetet e Kosovës kanë arrestuar 10 persona të dyshuar për lidhje me shpërthimin në kanalin Iber Lepenc dhe kanë sekuestruar armë dhe eksploziv. Megjithatë, vetëm Dragisha dhe Jovan Vicentijevic janë dërguar në paraburgim. Miftaraj thot për Radion Evropa Lirë se vëllezrit Vicentijevic ndodhen që një vit në paraburgim dhe se prokuroria duhet të jetë më efikase në punën e saj. Portali Betimi për Drejtësi, që monitoron rregullisht procese gjyqësore në Kosovë, raporton se Prokuroria Speciale e Kosovës i ngarkon Dragisha dhe Jovan Vicentijevicin me veprat penale të terrorizmit, cenimit të rendit kushtetues dhe sigurisë publike, sepse ka dyshime të bazuara se ata e kanë dëmtuar qëllimisht kanalin Iber Lepenc me eksploziv. Autoritetet dhe policia Kosovës kanë thënë më herët se janë përdorur rreth 20 kg eksploziv për të hedhur në erë kanalin dhe se ky ishte sulmi më serioz ndaj infrastrukturës kritike të vendit në periudhën pas luftës. Dëmi i shkaktuar është vlerësuar në rreth 400.000 euro. Eksperti i sigurisë Nureddin Ibishi thot për Radion Evropa e Lirë se sipas burimeve të tij, hetimi rastit mund të zgjasë më gjatë për shkak se bëhet fjalë për një rast të ndërlikuar. Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë më herët se pas sulmit qëndron ish nën kryetari i listës sërbe Milan Radojčić. Radojčić mori përgjegjësinë për sulmin armatosur në Banjsk në shtator të vitit 2023 kur u vra një polic i Kosovës, ndërsa në përleshjet armatosura që pasuan u vran edhe tre sulmues sërb. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tani në detyrë tha se ka informacione të inteligjencës se shteti i Serbisë ishte përgjegjës për financimin, planifikimin dhe logjistikën e sulmit në Iberlepens. Por ambasadori i atëhershëm amerikan në Serbi Christopher Hill tha se SBA-ja nuk sheh asnjë provë që çon drejt Beogradit lidhur me këtë rast. Ndërkohë ambasadori i atëhershëm amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier konfirmoi se agentë të FBI-s janë të përfshirë direkt në hetime. Ai theksoi se është ende herë të thuhet se kush është përgjegjës, por shtoi se nuk duhet përjashtuar asnjë grup apo shtet. Radio Evropa e Lirë u drejtua Departamentit Amerikan të Shtetit me pyetjen nëse FBI-ja vazhdon të jetë angazhuar në hetim dhe nëse ka arritur ndonjë rezultat, por nuk mori përgjigje. Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Malizie ka të pamundur hyrje në marrëveshjen e Vasenarit, nismë ndërkombëtare për kontrollimin e eksportit të armëve për shkak të bllokimit të bërë nga Rusia. Se çfarë do të thotë kjo për paqen dhe sigurinë në Ballkan, e kuptoni në raportin e përgatitur për transmetim nga Nadije Ahmeti.
Autoritetet e ruse po e pengojnë antarësimin e malit të zi në marrëveshjen ndërkombëtare për kontrollin e eksportit të armëve dhe mallrave me përdorim të dyfisht e njohur si marrëveshja e Vasenarit. Rusia prej disa kohësh po e saboton procesin e pranimit të antarëve të rinj, edhe pse të gjitha kushtet për antarësim janë përmbushur, thuhet në dokumentin e qeverisë së Malit të Zi për zbatimin e rekomandimeve nga raporti i Komisionit Evropian. Marrëveshja e Vasenarit ka 42 vende antare, mes tyre edhe Rusia dhe të gjitha vendimet merren me konsensus. Antarët të ndër të tjera shkembejnë të dhëna për armatimin konvencional dhe teknologjitë ndjeshme me qëllim forcimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ambasada e Rusisë nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse Moska po e pengon pranimin e Malit të Zi dhe pse. Marrëdhëniet midis Podgoricës dhe Moskës janë dëmtuar prej më shumë se një dekade, kryesisht për shkak të hyrjes së Malit të Zi në NATO dhe pushtimit rus të Ukrainës. Marrëveshja e Vasenarit u krijua pas luftës së ftohtë për shkak të nevojës së vendeve për bashkëpunim në uljen e rrezikut nga përhapja e armatimit konvencional dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfisht. Marrëveshja përgatit dy lista kontrolli mbi të cilat mbështeten si Bashkimi Evropian, ashtu edhe Mali Zi në legjislacionin e tyre, njëra që ka të bëjë me eksportet e armëve dhe tjetra me mallra dhe teknologji me përdorim të dyfisht. Në të parën, përfshihen për shembull tanke, avion luftarak, helikopter e të tjerë. Në të dytën, hyn kompjuter, telekomunikimi, sensor, laser, sisteme shfrytëzuese, pra mallra dhe teknologji që përdoren për qëllime civile, por mund të shfrytëzohen edhe për zhvillimin, prodhimin ose forcimin e kapaciteteve ushtarake. Nismën për t'u bashkuar marrëveshjes, Mali Zi, antari NATO-s dhe kandidat për BE e paraqiti 10 vjet më parë. Qeveria thekson se ka plotësuar të gjitha kushtet formale për antarësim. Përveç për shtatjes e legjislacionit, Ministria Punëve të Jashtme, kompetente për çështjen e antarësimit, ka theksuar për Radion Evropa e Lirë se procesi ka edhe një dimension të gjerë politik, pasi pranimi kërkon konsensusin e 42 vendeve antare. Komisioni Evropian në raportin e këtij muaji për Malin e Zi ka konstatuar se nuk ka pasur përparim në çështjen e antarësimit. Sjellja e Rusisë në kuadër të marrëveshjes së Vasenarit është vërejtur edhe nga Brukseli dhe Washingtoni. Në një dokument të Parlamentit Evropian nga nëntori 2023, thuhet se marrëveshja po përballet me sfida për shkak të antarësisë së Rusisë dhe situatës së ndryshueshme gjeopolitike. Mali Zi nuk është i vetmi që pret antarësim. Analisti ushtarak Aleksander Rodić tha se edhe Serbia është në listën e vendeve që presin antarësimin. Komisioni Evropian në raportin për Shqiprin ka theksuar se përfundimi procesit të antarësimit është blokuar nga një prej shteteve pjesëmarrëse. Raporti nuk specifikon se për cilin shtet bëhet fjalë. Nga ambasada e Shqipërisë nuk kanë kthyer përgjigje në pyetjen nëse bëhet fjalë për Rusinë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vjojmë edicionin me lajmet ndërkombëtare. Një zjarr i madh është ende aktiv në një kompleks banimi në Hong Kong, teksa numri i viktimave është rritur në të paktën 55 persona, ndërkaq afër 300 të tjerë konsiderohen të zhdukur. Policia tha më 27 nëntor se zjarri u shkaktua nga neglizhenca e madhe e një firme ndërtuese që përdori materiale të pasigurta. Pothuajse një ditë e plot pasi nisi zjarri, zjarrfiksit ende nuk po mund të arrijnë tek banorët, që mund të jenë të bllokuar në katet e larta të kompleksit banesor Wang Fuk Kurt për shkak të nxehtësisë së madhe dhe shtullungave të tymit. Policia tha se përveç faktit që ndërtesat ishin të mbuluara me rrjeta mbrojtëse dhe plastik që mund të mos i plotësojnë standardet e sigurisë nga zjarri, ata zbuluan se disa dritare që nuk kishte prekur nga zjarri ishin të mbyllura me një material prishkume që ishte instaluar nga kompania ndërtimit që po kryente punimet të mirëmbajtjes që një vit. Kemi arsye të besojmë se përgjegjësit e kompanisë kanë qenë jashtëzakonisht neglizhent, gjë që çoi në këtë aksident dhe bëri që zjarrit përhapej në mënyrë të pakontrolluar, duke shkaktuar viktima të shumta, tha Elien Chung nga policia e Hong Kongut. Ai shtoi se tre persona nga kompania e ndërtimit, dy drejtor dhe një konsulent i inxhinierisë janë arrestuar në ndyshim për vrasje nga pakujdesia në lidhje me zjarrin. Të njëjtën në mëngjes, oficerët e policisë kontrolluan kompaninë mirëmbajtjes së ndërtesave të kompleksit të banimit, duke sekuestruar dokumentet që përmendnin Wang Fuk Court, raportuan mediat lokale. Kompleksi banesor në qarkun veri Taipo ka 2000 apartamente në 8 bloqe ku jetojnë më shumë se 4600 persona në një qytet që po përballet me mungesë kronike të banimit të përballueshëm. Nga 7 bloqet, ndërsa operacionet vazhdonin në 3 bloqe tjera, pamjet nga vendngjarja rreth 22 orë pasi kishte nisur zjarri tregojnë se flakët po vazhdojnë në të paktën 2 kulla, 32 katshe që janë të mbështjella me një rrjet të gjelbër ndërtimi dhe me skele prej bambuje. Skela prej bambuje është një element tradicional i arkitekturës kineze, por ka nisur të hiqet gradualisht në Hong Kong që nga muaji i mars për arsye sigurie. Shtetet e Bashkuara do të ndalin me njëherë të gjitha kërkesat për imigrim që lidhen me Afganistanin, pasi një shtetas afgan plagosi dy pjesëtar të gardës kombëtare afër shtëpisë së bardhë më 26 nëntor. Ata janë në gjendje kritike. I dyshuari që është plagosur gjatë kombimit të zjarrit para se të arrestohej nga një tjetër pjesëtar i gardës është identifikuar nga autoritetet amerikane si Rahmanullah Lakhanwal, 29 vjeçar. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili gjendej në pronën e tij në Floridë në kohën e sulmit, publikoi një video mesazh në Truth Social mbrëmjen e 26 nëntorit, duke cilësuar sulmin si akt të ligë, akt të urrejtjes dhe akt të terrorit. Sipas Trumpit, i dyshuari kishte shkuar në SBA në shtator të vitit 2021 me një nga ato fluturimet famkeqe, duke u referuar evakuimit të afganëve pasi talibanët morën kontrollin pas tërheqjes së SBA-s. Ai po ashtu tha se administrata e tij do të rishikojë të gjithë afganët që shkuan në SBA gjatë presidencës së Joe Biden. Agjencia për shtetësinë dhe imigracionin e SBA Bas më vonë konfirmoi në X se menjëherë përpunimi i të gjitha kërkesave të imigracionit që lidhen me shtetasit afgan ndërpritet, duke pritur rishikimin e mëtejshëm të protokollave të sigurisë dhe verifikimit. Mbrojtja dhe siguria e dhëut ton dhe popullit amerikan mbetet fokus dhe misioni ynë kryesor. Disa media amerikane raportuan se Lakhanwal kishte shërbyer në ushtrinë afgane për një dekadë, duke mbështetur forcat speciale amerikane në atë kohë. Sulmi i 26 nëntorit që ndodhi pranë një stacioni metroje, disa bloqe larg shtëpisë së bardhë, pritet gjithashtu të rikthej vëmendjen tek vendimi i kontraversit Trumpit për të dislokuar gardën kombëtare në disa qytete kryesore të SBA-s, pas ai ka thënë se po tenton që ta ulë nivelin e krimit në mbar vendin. Si përgjigje ndaj të shtonave, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth tha se në kryeqytetin amerikan do të dërgohen edhe 500 trupa të gardës kombëtare. Në Washington veç se janë vendosur mbi 2000 trupa të gardës. Kryetaria e Washingtonit Muriel Bowser, e cila ka pasur hapur marrëveshje me administratën e Trumpit për vendosjen e gardës kombëtare në kryeqytet, e përshkroi sulmin si të tmerrshëm dhe të papranueshëm dhe shtoi se i dyshuari ndodhet në paraburgim për këtë sulm të qëllimshëm dhe do të ndiqet penalisht. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.